Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas prestaju da važe sporne odredbe zakona o finansiranju političkih partija. Pregovarački timovi Crne Gore i Srbije razmjenjuju iskustva o pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Deripaska traži zaustavljanje prodaje imovine Kapa ukrajinskom biznismenu. Ukrajinske snage vratile kontrolu nad Mariupoljem. U današnjoj emisiji čućete aktualnosti iz zemlje, ali i svijeta. Savjet bezbjednosti UN je pozvao na hitan dijalog u Iraku uz osudu terorističkih aktivnosti. Ruski ambasador u UN-u Vitali Čurkin.
Članice Savjeta bezbjednosti ujedinjene su u stavu oko situacije u Iraku i izrazile su svoju nepodeljenu podršku vladi i narodu Iraka u njihovoj borbi protiv terorizma.
Ukrajinske snage su danas vratile pod kontrolu Mariupolj na istoku zemlje. U oči akcije ministar unutrašnjih poslova Arsenij Avakov je izjavio da su registrovali prelazak ruskih tenkova preko ukrajinske granice. Prema našim obavještajnim podacima, uprkos ruskim izjavama da podržavaju mirovni proces, u posljednja tri dana smo registrovali prelazak preko kontrolnog punkta koji drže teroristi u oblasti Dijakova, saopštio je Avakov.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporne odredbe zakona o finansiranju političkih partija, za koje je Ustavni sud utvrdio da ograničavaju i suspenduju ljudska prava i slobode, prestaju da važe od danas. Zakon je usvojen u Skupštini 17. februara glasovima opozicije SDP-a, koji su smatrali da će taj pravni akt spriječiti zloupotrebu resursa u predizborne svrhe. Iskustvo Crne Gore za Srbiju od velikog značaja jer je ona već uradila svoj akcioni plan za poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava, ocijenio je pomoćnik ministra pravde Srbije Čedomir Backović u Budvi na bilateralnoj radionici članova timova za pregovore sa Evropskom unijom. Cilj skupa je da crnogorski pregovarači kolegama iz Srbije prenesu dosadašnja iskustva iz pregovaračkog procesa. Osnivačka konvencija Crnogorske demokratske unije bit će održana sutra kada će za predsjednika nove partije biti izabran Miodrag Vlahović, bivši šef crnogorske diplomatije. Vlahović je ranije kazao da će CDU biti partija političkog centra liberalno-demokratske orijentacije. N plus grupa ruskog oligarha Olega Deripaske uputila je novi zahtjev kojim traži od Privrednog suda privremenu mjeru zaustavljanja prodaje dijela imovine Kapa ukrajinskom biznismenu Romanu Denkoviću. Za kupovinu dva bazena crvenog mulja, čiji kupoprodajni ugovor bi trebalo da bude potpisan naredne sedmice, Denković je ponudio 450.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage vratile su danas kontrolu nad Mariupoljem i razvile nacionalnu zastavu na glavnoj administrativnoj zgradi u tom lučkom gradu na jugoistoku Ukrajine, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Mariupolj, najveća luka na obali Azovskog mora, je strateški važna zbog izvoza čelika. Grad se nalazi na glavnim putevima koji vode od jugoistočne granice sa Rusijom prema ostatku Ukrajine. Ruska komesarka za ljudska prava Ela Pamiflova sastaje se danas u Ukrajini sa Valerijom Lutkovskajom, zvaničnicom ukrajinskog parlamenta zaduženom za ljudska prava. Na dnevnom redu su ljudska prava na jugoistoku Ukrajine, očekuje se da će se nakon sastanka formirati komisija za sprječavanje kršenja ljudskih prava u Donjecku i Lugansku. Irački pobunjenici ušli su u grad Džalalavla nakon što su snage sigurnosti napustile svoje položaje. Stotine Iračana sa sjevera zemlje i dalje napuštaju svoje domove zbog straha od sukoba, otmica i silovanja tokom napredovanja islamista. UN procjenjuje da je od ovog ponedjeljka izbjeglo oko pola miliona ljudi. Vođa tajlandske vojne hunte, general Prayut Chan-o-cham, izjavio je da će privremena vlada biti formirana u naredna tri mjeseca. Ovo je do sada najkonkretniji vremenski rok koji je armija dala za prenošenje ovlašćenja na civilnu upravu, od kada je prošlog mjeseca izvršila vojni udar. Nakon toga bit će osnovan savjet za sprovođenje političkih reformi u toj duboko podijeljenoj zemlji. Evropska unija je za dvije godine produžila mandat svoje policijske i pravosudne misije EULEX koja je od 2008. na Kosovu. 28 država se složilo da treba razviti okvir misije koja će biti posvećena sigurnosti i pokretanju sporazuma zaključenih u dijalogu Beograda i Prištine. I malo o drugoj strani fudbala. Zarada od svjetskog prvenstva iznosit će oko 3,5 milijarde eura. Oko 2 milijarde će se prihodati od prava televizijskih prenosa, a ostatak od marketinga. Henning Wupel iz Hamburškog ekonomskog instituta tvrdi da su neposredna ulaganja u organizovanje mundijala iznosila oko 10 milijardi eura.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li Crna Gora može biti vojno neutralna zemlja? Pitanje je koje su u Podgorici otvorili zastupnici i protivnici tog procesa. Diskusija je pokazala da zagovornici koncepta neutralnosti i oni koji su za NATO integracije teško mogu doći do zajedničkih stavova, pa i ostvarenja konstruktivnog dijaloga, zabilježio Srđan Janković.
Nacionalni koordinator Savjeta za članstvo u NATO Nebojša Kaluđerović je iznio državni stav da Crna Gora teži euroatlantskim integracijama, jer to donosi niz prednosti kako u političkom, bezbjednosnom, tako i u ekonomskom aspektu, govoreći o tezama koje se odnose na vojnopolitičku neutralnost koja se propagira u određenim krugovima. Kaluđerović je ocijenio da je neutralnost teško ostvarljiva.
Vojna i politička neutralnost Crne Gore dosta se pominje, rekao bih, u posljednje vrijeme i ulazi u opseg jedne aktivnosti, prije svega onih kojima, rekao bih, NATO integracije, da budemo ovako slobodni, nijesu baš na srcu. I u javnosti mislim da se shvaća kao jedan antipod euroatlantskim integracijnim procesima. U mnogo čemu, rekao bih, također uskačući u teren onih koji su protiv, eksplicitno protiv NATO-a, a koji, čini mi se, u posljednje vrijeme malo manje glasni u odnosu na ono što su bili.
Za zastupnike koncepta neutralnosti NATO predstavlja štit isključivo Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pa stoga Crna Gora ne bi trebalo da ulazi u bilo koji vojnopolitički savez kako na zapadu, tako i na istoku, da ni na koji način ne učestvuje u potencijalnim sukobima, već da bude most saradnje, saopštio je između ostalog profesor Filip Kovačević, zalažući se za neutralnost.
Dakle, neutralnost znači da Crna Gora ne bi se svrstala ni na stranu NATO, ni na stranu Ruskog vojnog saveza, koji, podsjetit ću vas, ima 6 članica i koji nosi naziv, dakle, organizacija dogovora o kolektivnoj bezbjednosti.
Debati je prisustvovao i književnik i nekadašnji diplomata Dragan Mraović, koji je zastupao oštar kurs protiv NATO-a i Evropske unije. Mraović se založio za nalaženje načina za, kako je rekao, neutralisanje euroatlantske ideologije.
Evroatlantski projekt strukturalno razara nacionalne države, samostalne političke centre kroz depolitizaciju, ekonomije, razaranje nacionalnih kultura, porodice, tradicije, istorijskog pamćenja, prirodnog odnosa polova, širi drogu, napada hrišćansku, a pre svega pravoslavnu religiju, kao prepreku nesmetanom širenju tržišne anarhije zvane slobodno tržište koje pretvara ljudski um u robu.
Marko Miločić iz Pokreta za neutralnost je insistirao na tezi da razlozi za težnju vlasti u Crnoj Gori da se priključi NATO savezu leže u interesima te iste vlasti.
Čitavom artiljerijom propagande, državne, paradržavne, medijske i paramedijske, da nije moguće donositi iole suverene i autonomne odluke imajući u vidu našu vlast.
Na drugoj strani Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda je sugerisala da Crna Gora treba da što prije uđe u NATO.
U slučaju Crne Gore, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga i interese pojedinih zemalja u regionu, bi omogućilo da se jednom za svagda ukinu želje manje ili više prikrivene onih koji misle da je crnogorska nezavisnost jedan prolazni projekat.
Debata je pokazala da je teško uspostaviti dijalog između zastupnika NATO i protivnika. Debata između Filipa Kovačevića i Jelene Milić o globalnoj ulozi Rusije.
Mi ovdje imamo jedan ekstremno diskriminatorski stav.
Ne vredi, trudite se.
Dakle imamo, pogledajte
teme,
molim vas, pa da, tačno, pa ovo je...
Dakle, umjesto da priznamo li, da smo napravili grešku...
Da li se vi slažete sa nacizmom?
Da, iza NATO organizacija i kolektivnog dogovora nema zajedničku komandnu strukturu, da nema personel, da nema zajedničku
kuće. Da li možemo da nastavimo...
Profesor Zoran Dragišić je saopštio između ostalog da Crna Gora i kao članica NATO može biti neutralna u odnosu na potencijalne sukobe. On je ocijenio da će država imati više koristi od članstva u NATO i to ilustrovao između ostalog na primjeru Srbije pa i Crne Gore šta su propustile neučlanjenjem u Partnerstvo za mir.
Da je Srbija 94. godine ušla u program Partnerstvo za mir, kad je taj program pokrenut, da smo mi išli u tom pravcu, mi danas ne bismo donosili deklaracije o nezavisnosti Kosova, ne bismo se svađali s Crnom Gorom i Makedonijom zbog priznavanja Kosova, 99. godine ne bismo bili bombardovani. Dakle, to su sve stvari koje su mi danas, znači 94. ne možemo vratiti, ali ja se bojim da se ne desi da mi 2025. godine kukamo za šansama koje smo propustili 2014. I zbog toga, znači, treba ući u NATO zato što je to korisno i zato što vi imate, možete konkretno da štitite svoje nacionalne interese u tom smislu, a ne zbog toga što je to dobro, lepo, šta ja znam. Dakle, prosto utilitaristički razlozi su nešto zbog čega treba ući u tu organizaciju.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Priča o Kapu nije samo istorijat vladine neuspješne politike prema jednom preduzeću, već nizu sumnjivih političkih odluka i poslovnih aranžmana. To se moglo čuti na današnjem sastanku Odbora za ekonomiju, čiji rad je pratio Esad Krcić.
Podgorički kombinat aluminijuma je već decenijama problematično preduzeće, ali ako je bilo normalno zbog šireg interesa pomagati Kap novcem iz budžeta dok je on bio državno vlasništvo, to zaista ne bi trebalo da važi za period od 2005. godine kada je ovo preduzeće privatizovano. Od tada građani Crne Gore su svojim novcem plaćali dio računa za električnu energiju koju potroši preduzeće, čiji je većinski vlasnik bio ruski oligarh Oleg Deripaska, koji je rado uz velikodušnu vladinu podršku to koristio samo da uveća svoje bogatstvo. Nakon toga je opet zahvaljujući vladi dobio mogućnost da od banaka pozajmi oko 130 miliona eura, a da ih ne vrati i da mu niko ništa ne može. Pošto banke ne praštaju, aktivirane su vladine garancije, pa su građani primorani da otplate kredit koji sa kamatama iznosi oko 170 miliona eura. Sve se završilo prošlogodišnjim bankrotom, ali ni to nije kraj, jer je nakon dva tendera u za mnoge sumnjivoj proceduri Kap dobio novog vlasnika, nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je imovinu ovog bankrotiranog preduzeća kupio za 28 miliona eura i koga dio opozicije smatra običnom marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet tužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Građani Crne Gore će ponovo platiti cijenu. Novi vlasnik je Kap kupio kroz stečaj, pa nema nikakvu zakonsku obavezu prema više od 400 radnika koji će 1. jula ostati bez posla. Oni međutim neće biti nezbrinuti jer će im vlada obezbijediti socijalni program od 15 do 20.000 eura za svakog od njih. Skandalozno je što će to opet platiti građani Crne Gore, kaže Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta.
Čuli ste da će se otpustiti veliki broj radnika i već saopštava da će to na teret države ići. Znači, poreski obveznici mora ponovo to da plate i to je zaista nevjerojatno. Mi nemamo više komentara, ne znamo šta jednostavno više da uradimo, da neko posluša to što mi pričamo. Jednostavno, postoji vlada koja ne želi ni skupštinske zaključke, ništa ih ništa ne interesuje, nije to u skladu sa zakonom najvažniji stav jednog stečajnog upravnika nego parlamenta Crne Gore. I sad povrijedit će se taj član zakona o stečaju sve da bi se obezbijedila prohodnost kandidatu vlade da upravlja kombinatom aluminijuma, nažalost.
Ništa novo i ništa iznenađujuće, kaže Nik Đeljoša iz kluba albanskih partija.
Mislim da i ovo, kad se bude ovaj program pravio, moje mišljenje bi bilo da bi tim radnicima preko, ne znam, nekog vladinog birova ili IRF fonda i ne znam, nekako pokušao da se i ova sredstva koje su budu izdvojena za njih pokuša da se opredijele, ne samo da se uplate tim ljudima koji pred njima, nego da se napravi neki program od koga će ti ljudi nastaviti da nešto rade i po nekoj moji ideji uvijek to da se ide u proizvodnju.
Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta smatra da ipak i radnici snose dio odgovornosti za sadašnju situaciju.
A nažalost, određeni sindikati u Kapu su navijeli da se to desi i sad se iščuđavaju kako to. Da su snažno podržali to što je predlagao Demokratski front i opozicija, ne bi se ovo desilo. Ali vi ste slušali predstavnike sindikata da je to dobro.
Funkcioner pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Naravno, dovede su situaciju i da kažem i skupština i poslanici svi ostali da biraju da li glasati za socijalni program i pomoći tim radnicima koji su ostali kao tehnološki višak ili jednostavno biti protiv toga u dubini. Svi svjesni da je vlada u stvari glavni krivac.
Računi za cjelokupnu vladinu neuspješnu politiku na kraju se uvijek prevali na teret građana, kaže funkcioner pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić, koji koji ipak skreće pažnju da i svi građani treba da razviju svijest da je novac iz budžeta zapravo njihov novac i da način njegovog trošenja treba da bude važan faktor pri opredjeljivanju na izborima.
Bliži je njegov lični interes i onda i on za neku socijalnu potrebu ili pomoć i on se opredjeljuje do to da kratkoročno gleda i kaže ajde ovaj put mi je bliže i nužda mi je da ja dobijem neku socijalnu pomoć, a ne gledajući da dugoročno to vodi sve u propast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O nasilju nad starima u Crnoj Gori se javno ne govori i tek po kojem naslovu medijima ukazuje da taj problem postoji. Bez zvaničnih podataka o broju žrtava tog nasilja, humanitarna organizacija Caritas kreće u istraživanje nasilja nad osobama trećeg doba. Pripremio Predrag Tomović.
U Crnoj Gori nema zvaničnih podataka o tome koliko je nasilje nad starim osobama prisutno u društvu. Posljednjih se godina i država i mediji, kao i dobar dio civilnog sektora, isključivo bave borbom protiv nasilja u porodici i u tom kontekstu najčešće se pominje nasilje nad ženama i djecom. No u njegovoj sjenci, još negdje sakriveno u nečemu što je u Crnoj Gori i dalje tabu tema, nalazi se i nasilje nad starim osobama. Marko Đelović iz Caritasa.
Ovo jeste jedna potpuno nova tematika za naše društvo, još uvijek nedovoljno istražena i nažalost nema dovoljno podataka o tome u kojoj je mjeri zlostavljanje i zanemarivanje prisutno, koji su oblici najučestaliji u našem društvu, ko su počinioci. Tako da za sada zaista, evo nažalost, nema relevantnih podataka u Crnoj Gori o tome koji su najčešći oblici zlostavljanja i u kojoj mjeri su prisutni.
No, neki pokazatelji ipak govore da građani prepoznaju nasilje nad starima i smatraju da je ono itekako prisutno, kaže Sanja Rakić iz Caritasa.
Kada smo prošle godine sprovodili, dakle, to je anketa neformalnog tipa, među građanima, od par pitanja koje smo mi sastavili, vidjeli smo da ljudi smatraju da je zlostavljanje starih itekako prisutno. Možda ne to fizičko zlostavljanje u tolikoj mjeri koliko je svakako zanemarivanje, psihičko, financijsko, tako da među ljudima generalno postoji stav da je zlostavljanje starih itekako prisutno kod nas.
Iskustvo rada na terenu predstavnika Caritasa pokazuje da mnoge stare osobe ne pričaju o svojim problemima zbog sramote, straha od osvete, jer su nasilnici najčešće članovi njihove porodice, njihova djeca, unuci ili rođaci. Stari se prema kazivanju predstavnika te humanitarne organizacije plaše da će ih smjestiti u starački dom, a neki ne shvataju da su zlostavljani.
Vrlo bitan segment cijele ove priče jeste i spremnost samih žrtvi da o tome govore. Kako su relacije u porodici vrlo kompleksne, a kako i prema vašoj pretpostavci, a i iz iskustva iz nekih drugih zemalja, vrlo često nastanak zlostavljanja ili zanemarivanja jeste u okviru porodice, u tom dijelu definitivno ima velikih poteškoća da se o tome govori.
Iskustva iz inostranstva i okruženja pokazuju da su stare osobe najčešće izložene psihičkom zlostavljanju, financijskom, fizičkom, seksualnom zlostavljanju i zanemarivanju. Neke oblike zlostavljanja i nasilja je lako primijetiti, dok drugi oblici mogu biti suptilni i kompleksni, pa ih starije osobe duže i trpe. Živimo u vremenu u kojem ima puno problema u odnosima među ljudima, koji su sve više fokusirani na sebe i ne mare mnogo za moralne vrijednosti, upozorava nadbiskup Barski i predsjednik Caritasa u Baru, Zef Gaši.
Današnji čovjek je više okrenut sebi, tako da u različitim momentima, u različitim situacijama smo svjedoci toga da egocentrizam, koji postaje dominantna pojava, guši altruizam, što znači humanost u odnosima jedni s drugima. Te dvije pojave su prilično zabrinjavajuće i mislim da su i izvor različitih nasilja, različitih nepravda koje jači čine slabijima bez obzira na životnu dob. Bilo da se radi o djeci, o starijima, bolestima, o ženskom svijetu i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Službenici MUP-a i uprave policije zatražili su nedavno promjenu radnog vremena uz obrazloženje da će to povećati njihovu efikasnost. Stručnjaci kažu da je inicijativa opravdana, a slično razmišljaju i građani koji bi se, sudeći po anketi Olivere Nikolić, obradovali povratku na staro radno vrijeme.
Službenici MUP-a i uprave policije traže radno vrijeme od 8 do 16 sati, a ne od 9 do 17 kako je to sada slučaj. Oko 300 potpisnika inicijative smatraju da će predloženo radno vrijeme povećati njihovu efikasnost na poslu, te da će im pomoći u očuvanju porodice. Smatramo da je neophodno i na ovaj način doprinijeti očuvanju porodice kao osnovne ćelije društva, a to je jedino moguće u situaciji kada odgovorni državni službenici imaju mogućnost da pored savjesnog obavljanja svojih radnih obaveza i zadataka, odgovorno obavljaju i najvažniju ulogu koja im je data, da budu roditelji, piše u inicijativi koja je dostavljena ministru Rašku Konjoviću. Sa zahtjevom za promjenu radnog vremena saglasni su i građani Podgorice koje smo anketirali, a koji smatraju da je aktualno radno vrijeme neprilagođeno potrebama, mentalitetu pa i klimi. Važnoj činjenici bar u dolinama Zete i Morače.
Nama treba, da kažem, dopusko vrijeme za dodatne aktivnosti i za porodicu i za ekstra rad. Ne vidim ni jednu manu radno vremena 7,5 do 3,5 ili 8 do 4, odnosno 9 do 5. To je čini mi se najgora varijanta.
Ima previše ljudi na ulicama u radno vrijeme, tako da radno vrijeme treba počinjati što ranije, završava se što kasnije.
Staro radno vrijeme od 7 do 3 je prihvatljivije, jer ovaj način smo navikli da funkcionišemo po tom nekom starom sistemu i uzimajući obzir da spaklene vrućine u Podgorici ti 3-4 mjeseca, da bi to bio spas za sve nas i spas za neke porodične vrijednosti za koje bi ostalo vremena od 3 pa nadalje.
Specijalista radne psihologije Milena Nikolić za naš program ocjenjuje opravdanim zahtjev dijela službenika u državnoj upravi i smatra da će predloženo radno vrijeme povećati njihovo zadovoljstvo jer im ostavlja prostor za neku drugu vrstu discipline, sem radne.
Ako se ljudi vrate ranije kući, ranije u toku dana i ostane im veći dio vremena da provedu sa porodicom i organizuju neke druge svoje obaveze i obave neke druge stvari, sutra ujutro će se pojaviti na poslu zadovoljniji i samim tim velika šansa da će biti i produktivniji. Tako da ova inicijativa ima nekoliko osnova što se tiče, znači, iz aspekta produktivnosti i zadovoljstva posla radnika.
Nikolić ukazuje da u Crnoj Gori postoji jaz između savremenih tržišnih trendova i prilagođavanja zapadnim standardima i tradicionalnih vrijednosti i navika, te na činjenicu da manje sredine za razliku od Podgorice imaju manju podršku savremenom radnom vremenu u vidu servisa poput vrtića i slično.
Imamo tu težnju da se rukovodimo standardima koje propisuje zapadni svet. Ali s druge strane, ove naše sredine i manje sredine, bez obzira na što je trend tržišni da se prilagođavamo zapadnim standardima, naša sredina ipak zadržava neke svoje tradicionalne vrijednosti koje se uvek tiču porodice i okupljaju oko porodice. Tako da se tu javlja neki jaz. Mislim da je u tom svetu naći neku sredinu.
Zahtjev za promjenu radnog vremena je kucanje na otvorena vrata, jer ga je ministar policije Raško Konjović označio opravdanim. Zahtjev je proslijedio i drugim ministarstvima, od čijih službenika narednih dana očekuje da se izjasne. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta, Savjet bezbjednosti UN-a je pozvao na hitan dijalog u Iraku uz osudu terorističkih aktivnosti, ali bez razmatranja bilo kakve akcije protiv islamskih militanata, priredila Biljana Jovičević.
Grupa suni islamista povezana sa Al-Kaidom napredovala je u provinciji Dijala na istoku zemlje u blizini iranske granice, približavajući se tako Bagdadu, a nakon što su ranije preuzeli kontrolu nad Mosulom i Tikritom, važnim strateškim tačkama. Zauzeli su sada Sadiju i Džalualu, te okolna područja provincije Dijali, pošto su iračke snage sigurnosti napustile svoje položaje. U toku su okršaji sa iračkim snagama nedaleko od Bakube, na samo 50 km sjeverno od Bagdada. Islamisti su prije Tikrita i Mosula prethodno preuzeli Faludžu i Ramadu, gdje su borbe sa njima trajale još od početka godine. Istovremeno su Ujedinjene nacije jutros upozorile da su militanti izveli masovne egzekucije nad civilima i iračkim vojnicima u Mosulu, uključujući ubistvo 17 civila u samo jednoj ulici u tom gradu. Na preskonferenciji u Bagdadu UN-ovi zaslanik Nikolaj Mladenov rekao je da se Irak sada suočava sa najvećom prijetnjom suverenitetu i integritetu zemlje i da lideri moraju ostaviti svoje razlike po strani.
Let me say that
Dozvolite mi da kažem da se Irak suočava sa najvećom pretnjom svom suverenitetu i integritetu poslednjih godina. Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti veoma pažljivo prate situaciju i veoma su zabrinuti zbog situacije u ovoj zemlji. Način da se reši kriza je pre svega fokusiranje na bezbednost, ali ne samo na to. Vreme je da se politički lideri ove zemlje okupe, svoje razlike ostave po strani i zajednički rade za budućnost Iraka.
Stoga je Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uputio urgentni poziv za inkluzivni dijalog i osudio terorističke aktivnosti, ali 15 članica Savjeta bezbjednosti nisu najavili mogućnost akcije protiv islamskih militanata. Ambasador Ujedinjenih nacija Vitalij Čurkin, predsjedavajući savjetom.
Članice Savjeta bezbednosti ujedinjene su u stavu oko situacije u Iraku i izrazile su svoju nepodeljenu podršku vladi i narodu Iraka u njihovoj borbi protiv terorizma.
O mogućoj reakciji Čurkin kaže.
Članice Savjeta bezbednosti su naglasile da svaka akcija treba da bude u skladu sa ustavnim okvirom, međunarodnim humanitarnim pravom i standardima u oblasti ljudskih prava. Snažno smo osudili sve terorističke i ekstremističke aktivnosti, bez obzira na njihovu motivaciju. Naglašena je i važnost inkluzivnog nacionalnog dijaloga, imajući u vidu sastav novog parlamenta i vlade u Iraku.
No Sjedinjene Države su saopštile da razmatraju sve opcije, uključujući vojnu akciju, jer je američki predsjednik Barack Obama, komentarišući situaciju u Iraku, rekao, ja ne isključujem ništa. Američki je predsjednik pozvao iračke i arapske sunite i šite da prevaziđu svoje nesuglasice, jer je situacija jasno urgentna. A dok se ekstremisti koji su zamah uzeli još u borbama u Siriji približavaju Bagdadu, šiitski premijer Iraka Nuri al-Maliki još u parlamentu nije uspio da dobije odobrenje za proglašenje vanrednog stanja u zemlji, koje bi mu dalo veća ovlašćenja za rješavanje situacije, jer su mnogi sunitski kurski poslanici bojkotovali jučerašnju sjednicu parlamenta. Cilj sve jače islamističke grupe povezane sa Al-Kaidom, Islamska država Iraka i Levanta, je stvaranje Islamskog emirata, čiji će sastavni dijelovi biti Irak i Sirija. Kako mnogi analitičari procjenjuju, ovo što se dešava mogao bi predstavljati najopasniji akt još od napada Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. septembra. Dalje jačanje ove sunitske ekstremističke grupe ponovo bi moglo produbiti krizu na Bliskom istoku.
slobodnaevropa.org.
I jedna priča iz regiona. Skandal plagiranih doktorata u Srbiji ne jenjava. Iako je utvrđeno da rektor Megatrend univerziteta Mićo Jovanović nema doktorat u Velikoj Britaniji, sporni doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića se ne spominje, iako je on inicirao aferu. Pripremio Dušan Komačević.
Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić rekao je da na londonskoj školi ekonomije i političkih nauka nema doktorske teze rektora Megatrend univerziteta Mića Jovanovića i pozvao ga da podnese ostavku.
Također ne postoje ni podaci da je rektor Jovanović uopšte registrovan kao student doktorskih studija na londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Verbićeva reakcija došla je nakon burnih nekoliko dana tokom kojih je deo stručne javnosti tražio da se preispita doktorski rad ministra policije Nebojše Stefanovića i doktorat njegovog mentora Miće Jovanovića. Ministar je negirao da je plagirao doktorat, dodavši da napadi na njega imaju političku pozadinu. Svemu tome prethodilo je pokretanje online peticije od strane dela akademske zajednice iz Srbije i inostranstva, a povodom sumnji da je doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića zapravo plagijat. Potpisnica peticije Danica Popović ističe da je na Ministarstvu prosvete da napravi pravila u okviru kojih će funkcionisati obrazovni sistem.
To može da radi samo ministar prosvete, da napravi pravila. A vi ako verujete da ovaj ministar može napravi pravila, onda bi... dakle, ovo je smešno.
Teatrolog Ivan Medenica, također jedan od potpisnika peticije, smatra da je u interesu univerziteta da sami problematizuju ovaj slučaj, ali napominje da je sada za to možda kasno.
Nekako se čini da je taj trenutak prošao, da se zapravo sprovede jedna normalna, da tako kažem, procedura u ovakvim slučajevima.
Podrška peticiji stigla je i iz inostranstva. Među potpisnicima je i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i direktor Centra za jugoistočne evropske studije tog univerziteta. Političari u drugim zemljama koji su se našli u sličnoj situaciji su podnosili ostavke, uključujući nemačkog ministra odbrane, mađarskog predsjednika i nekoliko drugih. To je još jedan simbol arogancije i neodgovornosti ne samo ove vlade i vladajuće stranke, već cele političke klase.
but of the political class generally.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I još jednom naslovi dana. Danas prestaju da važe sporne odredbe zakona o finansiranju političkih partija. Pregovarački timovi Crne Gore i Srbije razmjenjuju iskustva o pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Deripaska traži zaustavljanje prodaje imovine Kapa ukrajinskom biznismenu. Ukrajinske snage vratile kontrolu nad Mariupoljem. Toliko za danas, poštovani slušaoci. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.